Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող քաղաքագետ Նարեկ Սուկյասյանը, շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց Կազանյան հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի, կշտապեիք ասել, որ ինտենսիվությունը վկայում է, որ որոշակի անում է մինչև կոպ համաժողովը խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրելու այդ հեռանկարը։
Չէ, շտապեի, ինտենսիվությունը այո կարող է խոսել ավելի մոտ գալու մասին կամ ավելի ցանկություն ունենալու կամ տուրք տալու արտաքին նաև դերակատարների հորդորներին, ճնշումներին կամ խրախուսանքներին արագացնելու գործընթացը կամ ավելի հաճախ հանդիպելու և ավելի ինտենսիվ քննարկելու, ինչը մենք տեսնում ենք, հա, թե ԱՄՆ բանակցությունների պատվիրակությունների այցերը, թե նաև հենց կոպի արդեն շատ մոտ լինելը մղում են դրան, բայց նաև առիթներն են շատ հանդիպելու, հա, անցյալ շաբաթ 3+3, այսօր BRICS, ու անգամ հարցը, եթե այդ 3+3-ը չլիներ անցյալ շաբաթ, BRICS-ն էլ չլիներ հիմա, արդյոք այս հանդիպումները այս ինտենսիվություն կլինեն, այսինքն հարցը ինտենսիվությունը պայմանավորված է ցանկությամբ հանդիպել եւ քննարկելու, թե նաև
ժամանակակիցները են կազմ
բայց եւ նաեւ չունեմ հիմքեր ընդելու, որ ինչ որ բան լուրջ առաջընթաց եղել է կամ թե չի եղել, ընդհանուր դրույթներին կարող ենք նայել ընդհանուր պայմաններին, որ ըստ իս Ադրբեջանը ամեն դեպքում ցկցկում է եւ չունի անկեղծ մտադրություն հասնելու համաձայնության, անկամ եթե ինչ որ տիպի փաստաթուղթ ստորագրվի, դա չի նշանակում խաղաղություն, դա կարող ենք անվանել թե բացասական խաղաղության իմաստով, որ չկա այդ պահին ակտիվ ռազմական գործողություն, բայց վեճերը շարունակվում են, մենք տեսնում ենք, որ անկամ ամերիկյան բանակցությունների հանդիպմանը Ադրբեջանը բեջանական կողմը շարունակել է պնդել սահմանադրական խնդիրը Հայաստանի որպես այսպես կոչված սահմանադրական խնդիրը որպես հիմնական խոչընդոտ, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո անմիջապես այդ հայտարարությունը դժվար է հետ քաշել, դրանից հետ կանգնել, ինչպես եւ մինչեւ կոպը Հայաստանը անգամ եթե ցանկություն ունենա սահմանադրություն փոխելու, ֆիզիկապես անհնար կլինի։
Բայց մյուս կողմից համաձայն չեք, որ այդ պահանջը միջազգային ըմբռնում չի ստանում, այն իմաստով, որ հենց դուք եք ասացիք, լսում ենք այդ կոչերը, հորդորները, ստորագրել պայմանագիրը, որ առաջ։
Միջազգային ըմբռնում նաև չկար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիա կիրառելու, բայց դա կիրառվեց ու կարծես թե ըմբռնվեց։
Չի գաղտնազերծվում այդ ինչ խիզախ նախաձեռնություն ունի Միացյալ Նահանգների նախագահը, դա ենթադրաբար ճանապարհների ապահովջապակմանն է վերաբերվում։
Ամենայն հավանականությամբ։ Կարող է նաև սահմանադրությանը վերաբերվի, մենք տեսել ենք բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում եւ բնավ խոսքը վերջին 4 տարիների մասին չէ, անկամ եթե Key West-ին հետ գնանք մինչև կամ այն դրվագները պատմական, երբ ԱՄՆ-ն խորապես ներգրավել է գործընթացում, մենք տեսնում ենք, որ իրենց գլխավոր առաջնահերթություններից է արևելք արևմուտք հաղորդակցությունների ապաբլոկավորումը, հետևաբար նաև խիզախությունը այդ նման կարևորության բաների մեջ կարծես թե ԱՄՆ-ն տեսնում որպես ներդրում, ամենայն հավանականությամբ դրան է վերաբերում,
բայց այդտեղ մի խնդիր կա, որը վկայակոչում է Ռուսաստանը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է, արդյոք Երևանի մեկնաբանությունը, թե ճանապարհներին ռուսների ներկայության մասին չէ խոսքը, այլ ընդհանրապես մոնիտորինգ բավարար է։
Մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե կա որոշակի փոփոխություն Լավրովի այն առաջին հայտարարությունից, որ Հայաստանն է, որ սաբոտաժ է ենթարկում գործընթացը եւ վերջին շաբաթների հանդիպումների միջով։
Հենց այսօր դուք չհակադարձեց, երբ Փաշինյանը նույնը նրա ներկայությամբ ասաց, որ ձեր ներկայությունը չի ենթադրում այս ճանապարհը։
Բայց էլի կարող է սա ուղղակի դիվանագիտական պրոտոկոլային ինչ-որ բան, դրանից էլի չեմ ուզենա փիղ սարքել, բայց ամեն դեպքում կարծես թե մի քիչ քննադատության առնվազն Հայաստանին ուղղված կարծես թե փոքր մեղմում կա, ու մենք տեսնում ենք, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի կողմից փորձ ապաշրջափակման վերաբերյալ իրենց տեսլականների շուրջ միջազգային կոնսենսուսի ապահովման, այսինքն փորձել կապել հնարավորինս շատ դերակատարների շահերը այն սցենարին, որը իրենք են ուզում։ Կարծես թե շատ շատերն են հետաքրքրված բացվելու մեջ, բայց ոչ բոլորն են հետաքրքրված նույն բաները բացելու մեջ կամ նույն բաները ուժեղացնելու մեջ։ Եթե ավանդաբար Ռուսաստանն ու Իրանը հետաքրքրված են հյուսիս հարավի մեջ, ապա կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, ինչպես նաև կոլեկտիվ արևմուտք, քանի որ խոսում է կենտրոնական Ասիայի ու Կասպիցի էներգակիր ռեսուրսների փոխադրման մասին, իրենք էլ հետաքրքրված են արևելք արևմուտքի մեջ։ Հիմա Հայաստանի փորձը այս կոալիցիան ձևավորելու, կարծես թե փորձը բոլորին միացնելու իրար խաղաղության խաշմերուկով, հա, որ բայց թեև թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը, թե Իրանը կարող են այդտեղ տեսնել ինչ-որ էլեմենտներ, որ իրենց շահերից է բխում, Մյուս էլեմենտը, որը ստեղծված է այն մյուս կողմին աշխարհակարգական կենտրոնին պահպանելու համար, այդքան էլ իրեն շահերը չի բխում, բայց այնպես չի դա ձևակերպված, որպեսզի այդ կողմերից որևէ մեկը ուղիղ տեքստով դեմ արտահայտվեն։ Հետևաբար սա կարծում եմ, որ մի փոքր թուլացնում է Հայաստանի ստեղծում է կոնսենսուս ընդհանուր հայտարարի վրա որոշակի, բայց այդ ընդհանուր հայտարարը ցավոք սրտի ցածր է։
Դուք բացառապես հայերի քվեները շահելու համատեքստում կտեղավորեիք Հարիսի եւ Թրամփի հայտարարությունները Արցախի
դժվար է կոնտեքստից դուրս նայել, ամենում ամենամեծ կոնտեքստը հիմա նախընտրական պայքարն է, ինչքան էլ այդ հայտարարությունները լինեն անկեղծ կամ չլինեն անկեղծ, ամեն դեպքում մենք կողքից նայելով միանշանակ այդ կոնտեքստը չենք կարողան տեսել, ամեն դեպքում ցավոք սրտի էլի նեգատիվ բան եմ ասելու, Թրամփի վարչակարգի օրոք էր, որ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմը եւ ԱՄՆ-ի իներտությունը այդ ժամանակ, եթե ոչ անլուրջ վերաբերմունք անգամ այն աստիճանի, երբ Թրամփի ազգային և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարություն արեց անգամ սկանդինավյան խաղաղապանների մասին, հետո պարզվեց սկանդինավները անգամ չեն էլ լսել, որ նման հարց քննարկվել է իրենց մասին, եւ չմոռանանք նույն Հարիսի փոխնախագահ ադմինիստրացիայի ժամանակ տեղի ունեցավ են ամբողջ կատաստրոֆաները, որոնց մենք վկան եղանք անցյալ տարի եւ դրանից առաջ, այսինքն անգամ լավագույն ցանկության դեպքում, իսկ կարող են գտնել դրվագներ, երբ ԱՄՆ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ առնվազն դիսկուրսիվ մակարդակում արտահայտել է լավագույն ցանկություններ, դրանք շատ հեռու են եղել իրական գործողություններ դառնալուց ու ոչ պետք է առանձնապես ոգևորվել սրանից, ոչ էլ բարոյախրատական քննադատությունների դաշտ գնալ, եթե կապում են իրենք այս հարցը իրենց ընտրազանգվածի եւ իրենց քաղաքական բախտի հետ, եթե կարծում են, որ սրանք իրենք կարևոր են, մեզ մնում է մի բան՝ բռնել այս թելը ու զարգացնել սա, պարտավորեցնել հնարավորինս այնքան, ինչքան դա կփխի Հայաստանի շահերից։ Բնականաբար մեր բոլոր հարցերն էլ բոլորն էլ օգտագործելու են իրենց էգոիստական կարիքներից դրդված, ու սա ես բնավատ կոնտեքստով չեմ ասում, դա քաղաքականության էությունն է։ Մեր խնդիրն է հնարավորինս տեղավորվել այս նախապատվությունների մեջ, այս հաշվարկների մեջ, այնպես ինչպես մեզ կարող է օգուտ բերել։
Ձեզ բավարարում է վարչապետի հիմնավորումը, որ երեք էլ խորհրդանից մի քանի անգամ հնչեց, թե ինչու քարտեզներ չկան սահմանազատման կանոնակարգում, դա ատլաս չէ, մեկ միասնական փաստաթուղթ քարտեզ չկա, եւ փոխարենը այո, բազային սկզբունքն է ամրագրվել Ալմաթայի հռչակագիրը։
Այդտեղ մի այլ նյուանս կա, որը կարծում եմ բավական ուշադրություն չարժանացավ, այդ կանոնագրքի սկզբնամասում նշվում է, որ ընդունվում է Ալմաթայի հռչակագիրը, բայց եթե խաղաղության կամ հետագա պայմանագիրը սահմանի որևէ այլ նորմ, որը հակասության մեջ լինի Ալմաթայի հետ, ապա դա առաջնահերթություն կունենա, այդտեղ ես կտեսնեի ավելի շատ անհանգստության առիթ, քան տեխնիկական հարցերում, կարող է այնտեղ էլ կան խնդիրներ, ուղղակի ես դրա մասնագետը չեմ, խուսափեմ մեկնաբանել։
Հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Ալմաթայի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրում տեղ չի գտել, դա էլ հայտնի փաստ
է։ Դե կարող է գտնի, չգիտենք։ Բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ դա գլխավոր խոչընդոտներից է այս պահին, ադրբեջանական կողմը հանդիմանում է Ալմաթայի նշման խաղաղության պայմանագրի տեքստում։
Եթե դրությունը լավ չէ, այնքան էլ լավ չէ Հայաստանի համար, ապա վերջին 4 տարիներին բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը սրճին հարցումների ինչու է շարունակում մնալ ամենավստահելի գործիչը Հայաստանում։
Թեև ճիշտ եք, բայց նաև դա այլ ձևով կարելի ասել, նա մնում է ամենաքիչ անվստահելին, որովհետև այդ հարցման մեջ 10%-ից, եթե չեմ սխալվում, այո, համեմատության մեջ ամենավստահելին է, բայց չափազանց փոքր թիվ է ամեն դեպքում։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ եթե ընտրությունները լինեին մյուս Կիրակիում, կընտրեք, վերջին 3 հարցումն է այնպեսի ստաբիլություն են գրանցում, թե իշխող ուժը, թե ընդդիմությունը, որին երևի թե անգամ կնախանձեր Լենինը մավզոլեյում։ 23%+ այդ +-ն էլ ստատիստիկ սխալի սահմաններում է, հա։ Եվ մենք տեսնում ենք,
դա քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշներ նշենք։
Այո, այո, քաղաքացիական պայմանագրի
մեծ տարբերությամբ շեշտակի արդեն 2-3%-ով գալիս են ընդդիմադիրները։
Ընդդիմադիրներն այնտեղ պետք է նաև նայել տարբերություններին, որովհետև քանի որ հարցը բաց է տրված եղել, օրինակ նույն իշխող ուժի պարագայում 20% քաղաքացիական պայմանագիրը կամ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունն է 3% իմ քայլը,
ոնք այո, իներցիա
չարացել, բայց նույն բանը նկատի ունեն ամեն դեպքում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա նշանակում է, որ այս փոփոխությունները վերջին 3 տարում չափազանց մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որևէ կերպ արդեն կարևոր չեն այս ընտրազանգված ձևավորված ընտրազանգվածները։
Անկամ Արցախի կորուստը։
Անկամ փաստորեն տեսնում ենք, որ անկամ Արցախի կորուստը ավելին, մենք մինչ Արցախի կորուստը ու դրանից հետո տեղի ունեցած հարցումներին ոչ էս վերջինը։ Նախորդ հարցմանը մենք տեսնում ենք անգամ վարչապետի վարկանիշի մի փոքր աճ եւ երկիրը ճիշտ ուղությամբ գնալու մի փոքր աճ անգամ դա սա ինչ է նշանակում, քանի որ Տրամփից խոսեցինք, Տրամփն էլ ասում, որ եթե ես կանգնեմ Մանհետենի մեջտեղում եւ մեկին գնդակահարեմ, ապա իմ ընտրողը ինձ կընտրի։ Մենք հիմա այդ իրավիճակում ենք։ Ինչ էլ անեն ձևավորված ընտրազանգվածների այս առաջնորդները, թե իշխող ուժը, թե պարլամենտական ընդդիմությունը, փոփոխություն չի ունենալու, որովհետև մենք գործ ունենք մոտ 65% ապաթիայի մեջ գտնվող հասարակության,
որոնք ոչ մեկին ձայն չեն տա,
որոնք ոչ մեկին ձայն չեն տա, կամ կփչացնեին իրենց քվեաթերթիկը, կամ բոլորին դեմ կքվեարկեին, կամ մոտ 15%-ը չգիտի։ Հա, ես եթե ես չգիտին վերցնենք ու համամասնորեն բաժանենք մյուսների վրա, կստանանք այն, ինչը ունենք մենք պարլամենտում։ Սա ինչի արդյունք է, սովորաբար ու սրա հիմնավորումները համատեղ քաղաքագիտությունը շատ լավ տալիս է, հատկապես Լատինական Ամերիկայում արված հետազոտություններից, պոպուլիզմի հետևանքով հիասթափության եկած քաղաքացիները ամենադժվարն են բևեռացվում։ Իրենց արդեն չափազանց դժվար է որևէ բանի մեջ համոզել, իրենք շատ ավելի զգուշ են վերաբերվում խոստումներին, այդ դրա համար է, որ ցանկացած ընդդիմադիր շարժում, որ հիմա Հայաստանում լինում է, որն է ավնատարածված հարցը քննադատների։ Բա դուք ինչ եք
առաջարկում,
բայց ես ծրագիրը որն է։ Մինչ պոպուլիզմի շոկին ենթարկվելը Հայաստանում նման հարց չէր առաջանում, որովհետև ասում էր կա խնդիր, խնդրից ազատվենք, արդեն լավ կլինի։ Հիմա ձևաչափը փոխվել է, բայց այստեղ կա նաև լավ լուր, մերյալ ապաթիա, չէ՞, այլ մենք տեսնում ենք, որ անգամ կա աճ անցյալ տարվա համեմատ, եթե անցյալ տարի հարցվածների 48%-ներ ուզում նոր կուսակցություն, տեսնում նման պահանջ, ապա այսօր 54%-ը, 6% աճ ունենք, այսինքն մարդիկ ուզում են ալտերնատիվ, ուղղակի չեն տեսնում դա։
Մոտ 60%-ը, որ կարծում է ընտրություններով կարելի է ազդել երկրում տեղ ունեցող գործընթացների վրա, արդյոք սա եւս լավ ցուցանիշ չէ, այն իմաստով, որ նախկին իշխանության օրոք նման բան դժվար էր պատկերացնել, ընտրություններից առաջ փողոցում հարցնեիք, մոտավոր պատկերը կասեր վաղը ինչ թվեր են հրապարակվելու։
Բողոքի ակցիաների հանդեպ կա մեծ հիասթափություն այսօր։ Դա իհարկե խոսում է ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ վստահության աճով, դա նաեւ արտահայտում է անզեն աչքով տեսանելի ընտրական ժողովրդավարության առաջընթացը, որը ցավոք սրտի, եթե նայենք Varieties of Democracy ժողովրդավարության տարատեսակները ինդեքսի, միջազգային ինդեքսի ցուցանիշները, մենք տեսնում ենք, որ եթե չեմ սխալվում 21 թվականից այս կողմ ամեն տարի անկում է, անգամ դա է անկում գրանցել, ու սա վերաբերվում է ոչ թե ընտրական օրվան, այսինքն 1-1 ձայն հաշվարկի ճիշտ անելուն, այլ նախընտրական գործընթացին, մեդիայի մանիպուլյացիաներին եւ օգտագործման ու չարաշահման վարչական ռեսուրսի չարաշահմանը եւ այլն։
Եվ որոշ դեպքում գուցե նաեւ հետ ընտրական գործընթացներին եթե ընտրվել, բայց հետո այլ զարգացումներ։
Այլ զարգացումներ են տեղում, եթե ավականիներին զրկում են իրենց մագնատներից։
Ահա մի ցուցանիշը, որ էլի ուշադրության արժանի է, որ Ռուսաստանն 41%-ը համարում է սպառնալիք, իսկ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը գործընկեր, եւս չի վկայում, որ արտաքին քաղաքականություն այս առումով ճիշտ է։
Դե եթե ճիշտ է միմիայն քաղաքացիների նախընտրությունն են, ապա այո, բայց ցավոք սրտի մենակ դրանով չի որոշվում
սխալը,
նաև արդյունքով, թեև հանրային վստահությունը քաղաքականությունը շատ կարևոր է, բայց նաև չեն կարող հանրային վստահությունը բաժանել մեդիա մանիպուլյացիաներից, որի արդյունքում էլ այդ թվում դրա արդյունքում այն որոշվում է։ Մենք տեսնում ենք, բայց ինչ որ մի ստաբիլիզացիա, մենք նախորդ հարցումների ժամանակ ունենք շատ կտրուկ անկում Ռուսաստանի հանդեպ վստահության, բայց մենք տեսնում ենք, որ 7%-ով դա բարելավվել է, ու նաև հենց այդքան է, որ վատացել է վստահությունը կամ հարաբերությունների որակի գնահատումը Հայաստան ԱՄՆ եւ Հայաստան Եվրամիություն։ Այսինքն այն մեծ բաժանումը, որ տեղի ունեցել հոգու տարևմուտքի եւ ի վնաս Ռուսաստանի, հիմա մի քիչ բալանսավորվել է։
Բայց մյուս կողմից կա 58% կողմ ձայն, եթե վաղը Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրակրվե անցկացվի, ընդ որում դարձյալ այստեղ առաջին պատճառ մեծ մասը նշել են, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանի անվտանգությունը կապահովի։ Այս գնահատ նկատառումով են մարդիկ գնալու, այո, ասում։
Այստեղ ունենք մենք պրոբլեմ ուրճացված ակնկալիքների, որովհետև Եվրամիությունը ինքը չունի անվտանգության, կոպիտ կոշտ անվտանգության մեխանիզմ, ինչը մենք ուզում ենք, այն ինչը մեզ պետք է, դա ունի ՆԱՏՕ-ն։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ՝ քաղաքագետ Նարեկ Սուքեսյանը։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը, շնորհակալ եմ։ Խորհրդարանն արդեն քննարկում է սահմանագծման կանոնակարգը և նորից հնչում եմ մտահոգությունը, որ դրա հիմքում չկան քարտեզներ։
Մեկ քարտեզ, որպես այդպիսին, գոյություն չունի։ Կան տարբեր քարտեզներ, այդ քարտեզների համակցությունը տալիս է այն քարտեզը, որի հիման վրա պետք է ըստ էության այդ սահմանագծումը արվի, հա, այսինքն կա կոնցեպտը քարտեզի, հա, ասում է 76 թվականի այդ հայտնի բազային, այսպես ասենք, քարտեզի մասին, բայց հետագայում եղել են, ասենք, տարբեր փոփոխություններ եւ դրանք արտացոլվել են առանձին քարտեզներով, հիմա այդ դրա համակցությունը բնականաբար պետք է տա այն, ինչը որ անհրաժեշտ է։ Ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում, թե ինչ է այստեղ վիճարկվում, ինչը պարզ չէ եւ այլն եւ այլն։ Վերջի վերջո չենք մոռանում, որ դրանք ադմինիստրատիվ, այսպես ասած, սահմանները որոշող քարտեզներ են, հասկանալի է, որ այդտեղ բազմաթիվ կարող են խնդիրներ լինել, պետական սահման չի եղել բնականաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ ակնհայտ է այստեղ, որ ճշգրտման նաև կարիք կա, մի խոսքով։
Հավանաբար նկատի ունեն այն, որ Բաքուն վերջերս առաջին անգամ ասաց, որ Ալմաթայի հռչակագիրը սահմանների մասին չէ, եւ ինչը կարող է ենթադրել, որ նրանք որտեղ ուզեն, կասեն, այստեղ Ալմաթայով չենք առաջնորդվում։
Հիմնավոր, այսպես, փաստարկներ չկան յոքուտ այդ թեզի։ Ինչու՞, որովհետեւ ամբողջ հարցն այն է, որ սկզբունքը ասվել է արդեն, որ Ալմաթայի հռչակագիրն է։ Ալմաթայի հռչակագիրը ինչ սկզբունք է, բայց Ալմաթայի հռչակագիրը ընդամենը ասում է այն մասին, որ ադմինիստրատիվ սահմաններով է գծվելու, ուրեմն պետական սահմանը։ Սա է սկզբունքը։ Հիմա Ադրբեջանը չի կարող, օրինակ, չգիտեմ, 2018 թվականի կամ 15 թվականի կամ ինչ որևէ այլ թվականի որևէ քարտեզ բերել, չէ՞։ Այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին քարտեզներով են կողմնորոշվելու հնարավորինս իրավական ուժ ունեցող եւ ամենաթարմ քարտեզները։ Ուրիշ սկզբունք այստեղ չկա, այսինքն պարտադիր չէ անընդհատ խոսել այն մասին, որ այ չգիտեմ Ալմաթայի հռչակագիրը չի բերել ինչ-որ քարտեզներ, բա այդ դեպքում նշանակում է, որ ինչ քարտեզ ով ուզի, նա էլ առաջ կբերի։ Ոչ, այդպես չի կարող ուղղակի լինել, որովհետև նորից Ալմաթայի հռչակագիրը տվել է ամենակարևորագույն սկզբունքը, ասել է, որ ադմինիստրատիվ սահմաններով, իսկ ադմինիստրատիվ սահմանները հայտնի են եղել, խնդիրը այստեղ այն է, որ լավ, մի քիչ այս կողմ թե այն կողմ, այս բլուրը այս կողմ է անցնում թե այս կողմ, գյուղի այս մասը այսպես թե այնպես, այսինքն ճշգրտումների խնդիր իհարկե այստեղ կարող է լինել, բայց ընդհանուր առմամբ չի կարող էական տարբերություն լինել այն քարտեզների միջև, որոնք որ հիմք են լինելու սահմանազատման եւ սահմանագծման համար։ Այդ քարտեզները միմյանցից շատ քիչ են տարբերվելու, իրենք ամենաթարմ քարտեզներն են լինելու եւ իրենք պետք է արտացոլեն Հայաստանի ԽՍՀ-ի եւ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջև տեղի ունեցող ադմինիստրատիվ սահմանները, որոնք տեղի են ունեցել։
Բայց ձեր ասացիք ենթադրում է, որ Ադրբեջանը, որ 22-23 թվականի իրադարձությունից հետո ասում էր, որտեղ կանգնել ենք, այնտեղ էլ մնալու ենք, որ հսկենք ձեզ, պետք է հետ քաշվի 240 կիլոմետր։
Այստեղ արդեն, տեսեք, այս է բանակցությունների հարցը, բնականաբար Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ ներողություն, այս տարածքները ադմինիստրատիվ, այսինքն Հայաստանի ՀԽՍ-ի ադմինիստրատիվ սահմանների ներսում են գտնվել, այստեղ որն է վիճելի հարցը, եւ Ադրբեջանը այստեղ չի կարող բերել ինչ որ մի քարտեզ, որով ինքը ցույց կտա, որ այս տարածքները եղել են Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի վերահսկողության ներքո իրենց տարածքում։ Այս է խնդիրը, եւ մնացածը հիմա Ադրբեջանը դուրս կհանի, թե դուրս չի հանի, բնականաբար սա արդեն, ինչպես ասում են, գետնի վրա ինչպիսի իրադարձություններ կլինեն, արդյոք կարող են գալ համաձայնության, արդյոք այստեղ Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ, այսպես, դիրքորոշում կբռնի, թե չի բռնի։
Կարծում եք, մինչև կոպ համաժողովը կա, դեռ պահպանվում է, թե հնարավորությունը ստորագրել փաստաթուղթը։
Իրարամերժ եւ տարբեր տեղեկատվություն ենք մենք ստանում, հայտարարություններ են տարբեր լինում այս առումով։ Մի կողմից որոշների հիման վրա կարող ենք ասել, որ իրականում շատ մեծ հնարավորություն կա, լավ, չասեմ շատ մեծ, կա ռեալ հնարավորություն ստորագրելու որոշ հայտարարությունների վրա, եթե հիմնվենք, ասենք, որ չէ, սա իրատեսական չէ։ Մենք պետք է նաև շատ կարևոր իմ կարծիքով մի իրադարձության անդրադառնանք, դա Ջո Բայդենի նամակն է Իլհամ Ալիևին։ Ջո Բայդենը հորդորում է Ալիևին մինչև տարվա վերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ ասում է, որ ես հասկանում եմ, որ դա դժվար կարող է լինել եւ հասկանում եմ, որ այսպես որոշակի կոմպրոմիսային լուծումներ էստեղ պետք է լինեն, բայց կա հնարավորություն կոպ 29-ի այդ հարթակը օգտագործել, այդ իրադարձությունը օգտագործելով կնքել այդ խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության դուռը բացել, հնարավորություն տալ, որ տարածաշրջանում լինեն ներդրումներ, առևտուր եւ այսինքն նաեւ Բայդենը այստեղ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ շահագրգռում է Ադրբեջանին, ասելով, որ դու շահելու ես դրանից, և մենք չենք մոռացել այս ամենի մասին, մենք չենք ուզում, որ այդ ամեն ինչը հետաձգվի, մենք ուզում ենք, որ հնարավորությունները բաց չթողնվեն։ Բոլորի շահերից է սա բխում և կարծում եմ, որ այս հորդորը նույնպես ինչ որտեղ օպտիմիստական, այսպես սցենարի հավանականությունը մեծացնում է, ընդհանրապես մեծացնում։
Պարոն Մարտանյան, դրանից առաջ նաև Բլինքենն էր այդ կոչը արել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ հաշվի առնելով, որ սա հերացող վարչակազմ է, Ալիևը ինչ ասես, արդեն ասում է ամերիկացիների մասին։
Ճիշտ է, բայց մյուս կողմից էլ Ալիևը միևնույն է գործ է ունենալու, անկախ ամեն ինչից, ինչ վարչակարգ լինի Միացյալ Նահանգների հետ, ինքը չի կարող հաշվի չառնել Միացյալ Նահանգների շահերը, ներգրավվածությունը, նրա դերը, եւ նաեւ մենք չպետք է մոռանանք, որ Ադրբեջանը մեծ կախվածություն ունի Արևմուտքից։ Ադրբեջանը այսօր Արևմուտքի կողմից նաև դիտարկվում է որպես այնպիսի սուբյեկտ, որի հետ կարելի է գործ բռնել, այսպես ասենք, և Ադրբեջանին նաև փորձում են ներգրավել այն տիրույթում, որտեղ որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ համագործակցություն և ավտորիտար, ագրեսիվ քաղաքականությունների նվազեցում։ Իհարկե շատ կարծում եմ հիմնավոր կերպով կա քննադատություն առայն, որ միգուցե Արևմուտքը ամեն ինչ չի անում, որ Ադրբեջանը վերջի վերջո գնահատի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհով, բայց նաև պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ Արևմուտքը նաև չի ցանկանում, որ Ադրբեջանը հանկարծ որոշի գնալ, օրինակ, չգիտեմ, ամբողջությամբ ընկնել Ռուսաստանի գիրկը, անվերապահորեն միանալ ագրեսիվ ավտորիտար պետությունների ճամբարին։ Նա լինելով ավտորիտար պետություն եւ նաեւ ագրեսիվ վարկ դրսեւորելով, այնուամենայնիվ միջազգային, այսպես ասենք, անվտանգության լուրջ սպառնալիք այսօր Արևմուտքի դիտանկյունից չի ներկայացնում, բայց կարող է ներկայացնել, այսինքն կա այդպիսի պոտենցիալ։ Հիմա որպեսզի այդպիսին չլինի, Արևմուտքը նաեւ շահագրգռում է Ադրբեջանին, ասելով, որ ինչի՞ է դա քեզ պետք, դու կորցնելու ես, եթե քեզ թվում է, որ դու շահելու ես, եթե դու միանաս այդ ճամբարին եւ այդպես անվերապահ արդեն դառնաս այդ ագրեսիվ ավտորիտար պետությունների բլոկի անդամ, որը միջազգային հանրությանը, ժողովրդավարական հանրությանը, միջազգային իրավունքին ուղղակիորեն այսպես մարտահրավեր է նետում, դու կորցնելու ես նախ եւ առաջ հենց դու առաջի հերթին դու, որովհետեւ չես կարող թույլ տալ այն, ինչը որ շատ այլ ավտորիտար պետություններ ավելի ուժեղ, ավելի հզոր կարող են իրենց թույլ տալ։ Դու կախման մեջ ես մեզնից, և դա մենք նախ կարող ենք օգտագործել քո դեմ։ Շատ պարզ իրական խոսակցություն է այստեղ, եթե դիվանագիտական լեզվից դուրս գանք, այդ մեսիջն է Արևմուտքան ընդհատ Ադրբեջանին փոխանցում, բայց եթե դու այդ սահմանը չանցնես, մենք քեզ կդիտարկենք որպես լուրջ գործընկեր, և ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը դրանից կշահի, և վերջի վերջո նաև Ալիևի ռեժիմին նա ուղված բնականաբար մեսիջը, թե դուք ուզում եք պահպանել ձեր դիրքերը, ամուր լինել, հա, ինչու եք դուք այդ ռիսկի գնալու, ավելի լավ է այս ճանապարհով գնաք։ Շատերի ակնկալիք այն է, որ արդարություն պետք է վերականգնվի, և շատերի ակնկալիքն այն է, որ միանգամից Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է սանկցիաներ կիրառվեն, և նաև շատերի ակնկալիքը միգուցե նաև այն է, որ Արևմուտքը պետք է այնպես վարվի, ասենք, Ալիևի հետ, ինչպես օրինակ վարվել է շատ այլ, այսպես կոշտ ավտորիտար դիկտատորների հետ, որոնք պատերազմել են վարվել։ Այո, օրինակ Պուտինի հետ է վարվում, ենթադրենք։ Կամ ժամանակին այլ դիկտատորների հետ է վարվել, ենթադրենք, շատ ավելի կոշտ ճանապարով, բայց այդպես չէ։ Այն առումով, որ արևմուտքը այն ամենայնիվ մտածում է, որ Ադրբեջանը իր պատկերացմամբ դեռևս այդ կարմիր գիծը չի հատել, եւ քանի դեռ չի հատել այդ կարմիր գիծը, ուրեմն կա հնարավորություն վերելու նրան ավելի կոնստրուկտիվ դաշտ եւ այնպես անել, որ ինքը խաղա միջազգային անվտանգության ամրապնդման այսպես ասած դիրքերից։
Պարզապես կա մտավախություն, որ այդ կարմիր գիծը կարող է չլինել միջանցքը, եթե նրանք որոշեն դա ուժով բացել եւ արևմուտքը կրկին աչք փակի կամ առնվազն գործուն միջամտություն, աջակցություն Հայաստանին ցուցաբերի։
Բոլոր սիգնալները, նշանները, որոնք արևմուտքը ուղարկում է, խոսում են այն մասին, որ դա արևմուտքի համար կարմիր գիծ է։ Իհարկե մենք չենք կարող խոսել այն մասին, որ այ հստակ արևմուտքը ռազմական ներգրավվածություն կունենա Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու առումով, որովհետև Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, որովհետև որևէ պետության հետ չկա այդ պայմանագիրը, որը հնարավորություն կտա, այսինքն այդ երկրին գալ եւ ռազմական ուժով Հայաստանի սահմանները պաշտպանել։ Հայաստանը ֆորմալ առումով դեռևս հապկի անդամ է, բայց այն որ լուրջ հետևանքներ դա կարող է ունենալ Ադրբեջանի համար, իմ կարծիքով սա միանշանակ է, եւ միգուցե արևմուտքը համոզվածություն ունի, որ այդ հանգամանքը, որ դա շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ Ադրբեջանի համար, եթե ինքը նման կայլի գնա, լուրջ զսպող գործոն է Ադրբեջանի համար։
Խաղաղության պայմանագրին գալով Ալիևի հատուկ հանձնարարությունների դեսպանը այսօր կրկին ասել է, որ գլխավոր խոչընդոտը սահմանադրությունն է, եւ նա այսպես է բացատրում պարոն Վարդանյան, որ եթե Հայաստանում իշխանության գա նոր կառավարություն, կարող է պարզապես չեղարկել խաղաղության պայմանագիրը, պնդելով, որ այն հակասում է սահմանադրությանը։
Այդ թեզը ամբողջությամբ անհիմն է, եւ օգտագործվում է դա այդ թեզը զուտ ժամանակ ձգձգելու համար, փորձելով ցույց տալ, որ այ կոնստրուկտիվ կողմը Ադրբեջանն է, իսկ Հայաստանն է, որ դեստրուկցիա է իրականացնում։ Եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այնպիսի իրավիճակ ունենալ, որ ստանա 100%-անոց երաշխիք, որ որևէ իշխանություն տարածքային պահանջ իր նկատմամբ չի ունենալու, ապա որևէ իրավական ակտի փոփոխություն դա այդ երաշխիքը չի տալու, շատ պարզ պատճառով, նույն տրամաբանությամբ որևէ իշխանություն կարող է Հայաստանում ապագայում գալ եւ ասել, գիտեք ինչ, նախկին իշխանությունները հակասահմանադրական քայլ են իրականացրել, նախկին իշխանությունների ձևավորած սահմանադրական դարտարանը հակաիրավական քայլ է իրականացրել, եւ այն որ օրինակի համար անկախության հռչակագրի հղումը նույնիսկ ասենք, հա, ենթադրենք հիպոթետիկ այդպիսի բան, հիմա պատկերացնենք, հանվում է սահմանադրությունից, կամ նույնիսկ ենթադրենք, էլի նորից ենթադրության բան է սա, հայտարարվում է, որ այ անկախության հռչակագիրը այլևս չի գործում, ենթադրենք այդպիսի մի բան, այդ իշխանությունները կասեն, որ նման բան անելը հանցագործություններ, հակասահմանադրական է, եւ մենք վերականգնում ենք անկախության հռչակագիրը եւ այլ եւ նույն բանը կստանա։ Վերջ։ Այսինքն, տեսնում եք, այս փաստարկը, որը բերում է Ադրբեջանը, իսկապես ամբողջությամբ անհիմն է, որևէ քննադատության չի դիմանում։ Մենք այսօր ունենք սահմանադրական դատարանի որոշում, որը անդրադառնում է այդ խնդրին, եւ շատ հստակ ասվում է, որ անկախության հռչակագիրը, անկախության ստեղծման մասին հայտարարությունը իրավական փաստաթուղթ է, այն ըստ էության պատմական փաստաթուղթ է, այն արտացոլել է այն ժամանակվա իրավությունները, եւ անկախության հռչակագրի այն կետերը, որոնք որ ակտուալ են, դրանք առկա են սահմանադրության ներսում։ Այն դրույթները, որոնք ժողովուրդը ասել է, որ ակտուալ չէ, չի ներմուծել սահմանադրության մեջ, եւ այդ դրույթների մեջ է նաեւ հայտնի այդ որոշումը միավորման մասին, ՀԽՍ-ի եւ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի միավորման մասին։ Վերջ սրանով հարցը ուրեմն լուծվում է։
Երեք գումարած երեք ձևաչափն է առաջարկում Ռուսաստանի շուրթերով գալ եւ խաղաղության պայմանագիրը այդ ֆորմատում վերջնականացնել։ Դրա պաշտպաններն արդեն ասում են, որ չի կարելի տարածաշրջանը շրջանցելով որոշում կայացնել, ահա ուրեմն կհայտնվենք ավելի վտանգավոր դրության մեջ, ավելի լավ է հենց օգտագործել այս ֆորմատը։
Ես այստեղ տեսնում եմ որոշակի փորձ նոր տարածաշրջան ստեղծելու։ առանց արևմուտքի, այո։ Իսկ Հայաստանի համար միգուցե շատ կարևոր է լինել արևելյան նաև Եվրոպայի տարածաշրջանի մի մաս, օրինակ։ Ավելի մեծ տարածաշրջանի չէ դիտանկյունից նայել, այսինքն որտեղ արևմուտքը նույնպես ներկա է, մանավանդ հաշվի առնելով Հայաստանի ընդհանուր ձգտումը եվրաինտեգրման ճանապարհով գնալու, անկախ հիմա նրանից, թե Եվրամիության անդամ ուզում ենք դառնալ թե ոչ, սա այլ հարց է։ Ուստի ես այստեղ ուղղակի հենց տեսնում եմ փորձ հնարավորինս նվազեցնելու արևմուտքի ներգրավվածությունը, հնարավորինս նաև խոչընդոտելու Հայաստանի եվրաինտեգրացման ճանապարհը նաև։
Քնիշնակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ, քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։